Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, құрметті отандастар. Хабарымыздың бүгінгі санында Муслим Газет сайтына келіп түскен жұма намазы төңірегіндегі сауалдарға жауап беретін боламыз. Микрофон алдында Ерболат Айтбайұлы, ал студиямыздың қонағы Муслим Газет сайтының діни сарапшысы Абдусамат Қасым Мырза. Құрмет Абдусамат Қасым Мырза, Хикмет студиясына қош келдіңіз.
Рахмет.
Біздің алғашқы сауалымыз Жәмиля есімді тыңдарманнан келіп түскен екен, сұрағы былай басталады. Сәлеметсіздер ме? Қызметтес достарымның өтінішімен сіздерге сауал жолдап отырмын. Сұрайын дегенім, соңғы кездері жұма мүбәрәк болсын деп айту, бидғат деп жүрген кейбір намазхандарды кездестіреміз. Осы мәселеге қатысты шариғат не дейді? Тарқатып айтып берсеңіз.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббиль аламин. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته бул сұраққа жауап беремін. Әуелі мынаны айта кету керек. Дінімізге теріс келмейтін, дініміздің жалпылама принциптерімен ұштасатын және де дініміз ұнамды деп санайтын дүниелерді бидғат деп, яғни дінде жоқ деп ысырып тастау дұрыс емес. Енді сұраққа келер болсақ, бұл мәселені бірнеше қырынан талқылауға болады. Бірінші, апта күндерінің ішінде жұма күні мұсылмандар үшін ерекше мейрам. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам асыл сөздерінің бірінде жұманың мейрам екенін айтып өткен. Ибн Маджада келген бір риуаятта ардақты пайғамбарымыз шынында мына күн Алланың мұсылмандарға арнаған мейрам күні. Жұмаға келетін кісі жуынып, иіс суы болса себініп келсін. Сондай-ақ мисвакты қолдануға аса мән беріңдер дегелі жұманың мейрам екенін айтып өткен. Ал енді мейрам күндері мұсылмандар бір-бірін құттықтап, жақсы тілектер білдіріп жатады. Бұл сахабалардың салып кеткен сара жолдарының бірі. Себебі айт күндері сахабалар бір-бірін құттықтап, тілек білдіретін болған. Бұған дәлел Фатхул Бари атты кітапта көрсетілген бір риуаятта табиғин ғалым Жәбір ибн Нуфейр былай дейді. Сахабалар мейрам күні бір-бірімен жүздесе қалған сәтте Алла баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін дейді. Ендіше жұма күнімен құттықтап, тілек білдіру де ұнамды іс. Ал іштегі жақсы тілектерін білдіру үшін қолданатын сөз тіркестері жергілікті халықтың әдет ғұрпына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да жаппай мұсылмандар арасында қазіргі таңда дағдыға айналған жұма мүбәрәк болсын, жұма құтты болсын деген тілектерді бидғат деп, яғни дінде жоқ деп тыйғаннан гөрі бұл сөздерді керісінше айта түскен дұрыс болады. Екінші тұрғыдан қарайтын болсақ, жұма мүбәрәк болсын, жұма құтты болсын деген тілектер мұсылмандардың бір-біріне деген ізгі тілектері. Бір мұсылманның өзгеге жақсы тілекте болуы және оған дұға етуі дініміздің баса мән беріп назар ауырдыртқан дүниесі екендігі сөзсіз. Ол жайында бірнеше хадистер мен аяттар бар. Айталық, Құран кәрімнің Хашр сүресінде былай делінген: олардан кейін келген мүминдер, о Раббымыз, бізді әрі бізден бұрын иман келтірген туыстарымызды жарылқай көр және иман келтіргендер үшін жүрегімізде кірбін қалдырма деген аят бар. Осы аятқа қарайтын болсақ, Алла Тағаладың жарылқау тілеп, Алла Тағаладан дұға тілеу керек екендігін және де дұға ету жақсы амал екендігін түсінуге болады. Сондай-ақ Сахих Муслимде келген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мұсылманның дін бауырына оның хабарынсыз артынан еткен хайырлы дұғалары қабыл болады. Ол дұға еткен сайын басы қасында тұрған өкілетті бір періште «Амин, бауырың үшін сұрағаның саған да берілсін» дейді деген хадис бар. Алла елсін осы хадисінде қайырлы дұғалары деп жалпылама айтып өткендіктен бұл хадистің саясына барлық дұға мен тілек атаулары кіріп кетеді. Ал оның ішінде кейбір тілектерді мынау бидғат, мынау дінде жоқ деп бөліп жару қателік. Бұл пайғамбарымыздың әлгі жалпылама айтқан сөзіне кері қарап. Енді үшінші тұрғыдан қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше хадистерінде адамдар арасында сәлемді жаюға шақырған. Ол саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде сәлемдесуді жайыңдар, тамақтандырыңдар және Алла әмір еткендей бір-біріңе бауыр болыңдар дейді. Енді осы хадиске үңілсек, ассаламу алейкум, Алланың сендерге есендігі болсын деген тілекті әрдайым өз арамызда айтып жүруіміз, сәлемдесу арқылы өзгеге есендік тілеу хадисте айтылғандай өзара бауырмалдық пен достықты арттырады екен. Ендіше сол мақсатқа, яғни достық пен бауырмалдыққа жетелейтін жұма құтты болсын деген сияқты тілектерді айтуды дінге терістеу бекершілік. мусулмандардын бири бирине дуга этип жакшы тилектер тилөөлөр унаамдуу аракет экендигин, динибиздин үнөмү насихаттайтын иш экендигин эч качан унутпообуз керек. Ал жума мубарак болсун деген тилек пайгамбарыбыздын убактында болмаганы менен онун ар дайым достук менен баурмалдыкка чакыратын жолдорунун бири экендигин эч качан унутпообуз керек.
Демек, мусулмандардын жума күнү бири бирине жакшы тилек тилөө бул да бир сабаптан амалдар дейсиз го?
Арине, Алла Тааланын касында сабаптан жазылат иншалла.
Рахмет, келесі сауал әйел затына қатысты болып отыр. Сауал бұлай екен. Әйелге жұма намазы парыз емес екеніне дәлел бар ма дейді? Бұған шариғат тұрғысынан қалай жауап бересіз?
Енді ғалымдарымыздың бәрі бір ауыздан шариғатта әйел баласына жұмаға бару міндет емес деген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде жұма намазы қол, әйел, жас бала және науқас кісілерге парыз емес. Ал өзге мусулмандарга парыз деген хадиси бар Абу Даудта келген риваятта. Мына осыған қарап ғалымдарымыз шариғатта осы аталған кісілерге жұма намазға бару парыз емес деген. Енді бұның астарында әйел баласының еркісіге қарағанда үй шаруасымен көп айналысатындығы және балашаға көп қарайтындығы, көбіне жұма намазға бару көпшілік әйел баласына мүмкін болмай жататындығын ескергендік болса керек. Дегенмен қол болса әйелдер сауап үшін жұма намазға баруында да бір ағаттық жоқ. Үйткен қазіргі таңда мешіттерде арнайы әйел кісілердің намаз оқитын бөлмелері де бар.
Жақсы, ал келесі сауалға келер болсақ, Ардақ есімді азамат былай деп жолдаған екен. Бір кісі маған жұма намазының алдында ешбір сүннет намаз оқылмайды. Оның ешқандай дәлелі жоқ, тіпті бидғат деді. Сұрайын дегенім, біз оқып жүрген жұманың алғашқы 4 рәкат сүннетінің оқылуына байланысты қандай дәлел бар деп сауал жолдапты.
Ханафи мазхабында жума намазын алдында 4 бас сүннет оқылады. Өзге Шафиғи мазхабында Ханбалидағы бір көзқарас бойынша жума парызын алдында 4 рәкат сүннет намаз оқылады. Енді жума алдында оқылатын 4 бас сүннет намазының бар екендігі жайында дәлел келтіретін болсақ, Ат-Табаранидің Аль-Мұғжам Аль-Аусат деген хадис жинағында риуайет етілген бір хадисте Хазіреті Али радиаллаһу анху былай дейді. Алла елшісі жуманың алдында және артында 4 рәкаттан намаз оқитын еді дейді. Сондай ақ ғалым сахаба Абдулла ибн Масқуттың жұма намазының алдында һәм артында 4 рәкат намаз оқығандығы сахи жолмен риуайет етілген. Қатададан риуайет етілген бір хадисте Абдулла ибн Масқут жұманың алдында 4 рәкат және соңында 4 рәкат намаз оқитын еді дегендігі риуайет етіледі. Ибн Хаджар Асқалани бұл хадисті сахи деп алған. Ибн Масқуттың бұлай жасауы Алла елшісінен жұма намазының алды мен артындағы сүннет намаздар жайлы қандай да бір хадисті білгендігінен болса керек. Әйтпесе Алла елшісінің жанында үнемі жүретін сахабаның мұндай мәселені ойдан, іштихатпен айтпаса анық. Ибн Масқуттың көзқарасын Ибн Мубарак, Суфиян Саури сынды табиғиндер де ұстанған. Енді жұма намазының алдында сүннет намаз бар деудің тағы бір дәлелі ең әуелі жұма намазы бесін намазының орнына жүретіндігін айта кету керек. Сондықтан жұма намазындағы 2 рет азан шақыру, құтпа оқу, парыз намазының 4 рәкаттан 2 рәкатқа түсуі секілді арнайы шариғи дәлелдермен бекітілген ерекшелігінен тыс, басқа барлық мәселелерде жұма намазы 5 намаз секілді өзгеріссіз қала береді. Енді имам Аль-Бухари өзінің сахих хадистер жинағында жұма намазының соңындағы және алдындағы сүннет намаздары деп арнайып тарау ашқанымен жұма намазының соңғы сүннетіне байланысты хадисті ғана келтіріп, ал алдыңғы сүннеті жайлы ешқандай хадис бермеген. Оның орнына 5 намазын алды мен соңына оқылатын сүннет намаздарды көрсетілген. Енді имам Бухаридің бұлай жасауында жұма намазының 5 намазына қияс, яғни салыстыру жатыр. Бесінің алды мен соңында сүннет намаздары болатыны секілді жұма парызының да алды мен артында да сүннет намаз бар деген сөз бұл. Шафии мазхабының фиқ маманы әрі беделді хадис маманы имам ан-Науави өзінің Муслим сахихына жазған Әл-Минхадж атты кең түсірмесінде былай дейді. Бесінің алдында оқылатын сүннет намазды жұманың алдында да оқу сүннет дейді ғалым. Ендеше жұма уақыты кіргеннен кейін жұманың алдында оқылатын сүннеттерді бидғат деп, ол дінімізде жоқ деп оқымау және де соны жоққа шығару дұрыс емес.
Жақсы, рахмет. Енді жұма намазында оқылатын құтпаға қатысты сауал. Жұма намазында құтпа оқылып жатқанда кейбір бауырлардың амандасып, шүйіркелесіп жатқанын көреміз. Әлдебіреулер құтпа басталған салысымен намаз оқи бастайды. Осы мәселе қалай қарастырылған, үкімі қалай деген екен?
Жұма құтпасы оқылып жатқанда жамағаттың әңгіме, дүкен құруы, сәлем алысуы, жан-жағына алақтауы немесе намаз оқуы, яки тәсбих тартуы және де Құран оқуы сияқты әрекеттердің барлығы мәкрух. Тіпті сөйлесіп отырғандарға қарап, тыныш отырыңдар деуде мәкрух. Бұл жайында Алланың елшісі жұма күні имам құтпа оқып тұрғанда сөйлеп отырған адамға тыныш деген адамның өзі артық сөйлеген болады. ал көп сөздүнүн намазы жокко эсеп дей отуруп жума кутпасы окуп жаткан кезде сүйлөө жана да тыңдамай өзгө бир аракеттерде болуунун унамсыз экендиги, кутталмайтын аракет экендигин пайгамбарыбыз ушул хадисинде жалпылама айтып кеткен. Эндеше кутпа окулуп жаткан кезде намаз сыяктуу телефон менен сүйлөшүү сыяктуу аракеттерди тыйылганыбыз жөн. Кээде мындай жагдай болуу мүмкүн. Бир киши сал кечиккирип келип жума алдында окулатын төрт ба сүннөтүн баштап окуп аткан сәтте имам кутпа окууга минбарга чыккан болсо, бул жагдайда алгы сүннөт окуп аткан киши эмне иштеу керек деген суроо туундайтын болсо, ол киши 4 ракат сүннөтүн жума кутпасынан бурун баштап койгон болсо, кутпа окула баштаганда намазын толук окуйда, алайда тез-тез окуп дереу аяктауга тырышады. Бирок жума намазына кечиккирип келген киши сүннөт намазын баштамай туруп имам кутпаны окуп жаткан болсо, ол кезде алгы киши жума намазынын алгач сүннөтүн кийинге калдырып, соңунан өтөт.
Рахмет, жума намазына катысты тагы бир сабалды Жанат эсимди тыңдарман жолдаган экен. Ол булай дейт. Жума намазына кешигип келген киси экинчи ракатка үлгерсе, имамын бирге сәлем берип, сол күйү намазын бітіреді ме, әлде әдеттегідей тұрып, өз бетінше тәмамдайды ма? Алла разы болсын дейт.
Рахмет, Алла Таала баршамызга разы болсун. Жанат бауырыбыздын бул сурагы да өтө орунду. Жума намазынын әуелгі ракатын жиберип алган әлде ким намаз жана имамга уюуду ниет этип үлгүргөн жерден баштап имамга уюйду. Имам сәлем бергенден кийин жанага уюшу киси әдеттегидей сәлем бермей, Аллаху акбар деп туруп, үлгүрө алмаган ракааттарын өз бетинче тамамдайт. Буга дагы келтирел болсак, Сахих Бухариде келген бир хадисте ардакты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума намазына камат айтылып койган болса, намазга жүгүрүп, энтикпей жүрүп келиңдер. Үлгүргөн жерлериңди окуп, үлгүрмөгөн ракааттарыңды тамамдаңдар деген.
Құрмет Абдусамат Қасым Мырза, Хикмет студиясына келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға береке тілейміз.
Амин, Алла разы болсын.
Міне, құрметті тыңдармандар, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Сіздер бағдарлама барысында Мүслим Газет сайтына келіп түскен жұма намазы төңірегіндегі сауалдарға жауап тыңдадыңыздар. Сұрақтарымызға жауап берген Мүслим Газет сайтының діни сарапшысы Абдусамат Қасым Мырза. Егер де қандай да бір сауалдарыңыз болатын болса, Мүслим Газет сайтына хат жолдаңыздар. Алла қаласа, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.